Me shpektimin tradicional të qindra besimtarve, kryesisht të rinë e të reja nga të gjitha familitë, Kisha Katolike e Kosovës të shtunën përmbylli muajin e zojës së bekuar në shejtorin e letnicës së Vitis, Malësia Karadakut. Shejtore kjo e njohur ku e shejta e kombit e lumja nën Tereze e ka marrë thirrjen e parë për të bërë më pas humanistja më e madhe njerëzimit. Besimtarët e devotshëm të lumtur fillimisht hynin brenda në kishë për lutje urat duke i rënë në gjunjë zojës së bekuar e njohur si zoja e letnicës për të cilën thuhet se ka dëshmi që ju kanë ndihmuar shumë njerëzve që tu realizohen dëshirat e tyre. Me pas në një atmosferë të mrekullueshme, krejt pranë shejtores në livadin e blerë dhe në rrezet e diellit u mbajt mesha solemne e celebruar nga shkelqësia e tij im Zot Do Gjergji në bashkëmeshim me një numër të madh meshtaresh. Në fillim ai foli për rëndësinë e devocionit për zojen dhe për nevojat e njerëzimit të botës që ja beson nanës qiellore, nanës e Krishtit Zot. Për ta dëshmuar fen ton sa i peshkvit të gjithë ne, posaçërisht të rinjt, për model duhet ta kemi të lumë nën Tereze për kushtimin dhe mënyrën se si ajo e dëshmonte fen dhe shembullin e saj të dashurisë ndaj Krishtit dhe njerëzit nevojtar. Në vazhdim ai u bëri thirrje besimtarëve që ta duan dhe ta ndihmojnë njëri tjetrin e mos i kaploj lakmia e madhe për pasuri e kapital të madh, por të mundohen që të jenë të thjeshtë besimtarë të devotshëm, të ndershëm e të dobishëm për familjet e tyre, për kishën, kombin dhe shoqërinë në përgjithësi. Prandaj sa i peshqit i lutemi zojës bekuar për ndërmjetësim tek Zoti për kishën tonë, për popullin tonë dhe të ardhmen sa më të mirë. Posaçërisht ai u lut dhe porositi të rinjtë të reja që të qëndrojnë sa më larg dukurive të këqija dhe të ecin rrugës së ndritshme të Krishtit Zot. E kremtja zojës së letnicës u përmbyll me një program të bukur të përgatitur nga fëmijët e të rinjtë e disa familjeve të Kosovës. Me marrjen e bekimit të kësaj dite të madhe, besimtarët në mënyrë të organizuar u kthyen në vend banimet prej nga kishin ardhur. Ndërkohë, me meshën e së dielës në të gjitha familjet e Kosovës është kremtuar festa e rshajve.